Já. En hver sagði þér þetta, Erlingur? Sem varst að segja mér á það um gemlingana.
Gemlingana, blessaður, veistu. Þetta í sagnaþáttum Guðna Jónssonar.
Já.
Það sko ágrip svona saldið óför ríka í fjalli.
Já, en hú ekki, heyrður þetta ekki eftir forfeðrið
en gemlinga? Jú. Þetta var alkunn saga þarna með gemlingana. Það bara mönnum bara ekki saman um töluna, sumir sögður hefði verið 12, aðrir sögður hefði verið 20.
Já.
Það var það sem bara á milli.
Já. En ekki annað?
Nei, það var ekki annað. Það mátti nú heita aukaatriði. Fúi út af fyrir sig.